Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Srbiji glasanje zapravo već počelo, barem u kladionicama. Evo kako razmišljaju oni koji su se spremni kladiti.
Čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo to vam izgleda.
Pa sad ako glasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali recimo Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalicijom, da je ne zovem.
Zašto je teško promijeniti ustavni sistem Bosne i Hercegovine? Profesor Edin Šar Čević pojašnjava.
Političke elite postojeći model prave tako da mogu sačuvati vlastite privilegije, a da pritom postanu i ostanu pošteđene od svih mogućih pravnih konsekvenci.
Da bi se u Americi registriralo poduzeće, dovoljan je internet. U Evropi to će trajati 10 dana, a u Bosni i Hercegovini i više od 40. Zato stručnjaci ističu.
Treba registracije preduzeća pojednostaviti, učiniti ga jeftinijim.
Veli crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili sva umješnost se svodi na zaduživanje. Ekonomisti pojašnjavaju.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina, 2. maja, službeno je počela opsada glavnoga grada Bosne i Hercegovine. Iako su tokom aprila 92. postavljene barikade, a građani Sarajeva bili izloženi sporadičnoj pucnjavi, niko nije vjerovao da će to dugo potrajati. 2. maja 92. godine specijalne jedinice tadašnje jugoslavenske vojske pokušali su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine i državne institucije. U tome su ih spriječili građani Sarajeva okupljeni u jedinicama MUP-a i teritorijalne obrane. Slušamo Mario Arnautović.
Napad na Sarajevo 2. maja 1992. godine počeo je ranim jutarnjim satima granatiranjem sa već utvrđenih položaja na brdima oko Sarajeva. Nakon granatiranja sa brda uslijedio je napad iz tri pravca, Lukavice, Neđarića i Trebevića na centar grada uz korištenje tenkova, oklopnih transportera i pješadijskog naoružanja. Prva velika bitka za glavni grad Bosne i Hercegovine kulminirala je na Skenderiji. Na tom su mjestu vojnike Jugoslovenske narodne armije zaustavili pripadnici specijalne jedinice MUP-a i teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine koju su činili građani Sarajeva. Azif Eć od tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čašija. Stigao je do Skenderije i ugledao tramvaje koji gore.
To sam preko radio vede da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i stakli jer nisu mogli da vozi. Ja sam vidio sa moje desne strane se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije njelu sa nisu smjela da idu. Ja sam skrenuo preko linije 6 od mojih putnika. Nije bio niko onaj povrijeđen.
Sve to kamerom je zabilježio snimatelj tadašnjeg Jutela Muharem Osmanagić.
Kad smo dolazili, prošli skupštinu, kad vidimo jedan transporter, bijeli, Umproforov, vozi nazad. O, nešto nije u redu. On nazad, a mi naprijed pored njega prođemo ovdje, vidimo ispred je dim, gore tramvaj.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. On je sve posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta federacije.
Sad sam potpuno jasno mogao vidjeti i oklopna vozila koja su došla iz pravca vojne bolnice, odnosno kasarne Maršal Tito kroz Walter Perić ulicu i koji su zaustavljeni pred zgradom sindikata, odnosno zgradom Skupštine grada, tada sada kantonalnom. Oba tenka koja su sišla iz Ljubljansko i krenula od Kovačića prema dole Novoj ulici, prema Skenderiji i onaj koji je pogođen pa se vratio, onaj koji je ušao u Novu i tukao, ja mislim, jedno 4-5 sati neprekidno po zgradama, po zgradi predsjednika borilišta po zgradi tadašnje skupštine grada, jel? Pošto nisam odatle mogao otići jer su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada s namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Pucnjave iz automatskog oružja i eksplozije artiljerijskih granata satima su odjekivale centrom Sarajeva. Građani nisu ni znali šta se tačno dešava. Granate su počele padati i po samom centru grada. Jedna takva pogodila je ugao Titove i Dalmatinske ulice, priča Muharem Osmanagić.
Ja sam sa kamerom ostao tek toliko, neki 20 centi koji sam dao ono, pa šta bude, bude, i čekao dječe i pogodi u kadar.
Istog dana zapaljena je zgrada glavne pošte i elektroprivreda. Cilj je bio prekinuti telefonske veze, napajanje strujom, zatvoren je dotok plina i vode. Grad je bio presječen. Tog 2. maja 1992. godine na Sarajevskom aerodromu, nakon povratka iz Lisabona sa mirovnih pregovora, Jugoslovenska narodna armija zarobila je tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića. U direktnom televizijskom prijenosu tadašnje televizije Sarajevo javnost je saznala da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine napadnuto, da je komanda JNA u Sarajevu u okruženju, da je predsjednik države u zarobljeništvu i da se grad razara i svih artiljerijskih oruđa. Posredstvom medija pregovaralo se o obustavi vatre i razmjeni zarobljenih. Javnost je mogla čuje razgovor između Izetbegovića i člana predsjedništva Ejupa Ganića.
Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
Zašto što mi ne daju da dođem?
Pa ne može to tako, samo trenutak.
Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
Dogovoreno je tada da predsjednik Alija Izetbegović bude razmijenjen za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca, koji se nalazio u kasarni na Bistriku u Sarajevu. Razmjena se dogodila sutradan, 3. maja, kada je zaustavljena kolona JNA koja je trebala da izađe iz Sarajeva. Do sada niko nije izašao sa tačnim brojem ukupno poginulih 2. maja u Sarajevu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, u jednom intervjuu navodi da je prema podacima ovog centra tokom napada na Sarajevo 2. maja 1992. godine poginulo ukupno 27 lica, od čega 6 civila, 16 pripadnika armije Bosne i Hercegovine i 5 pripadnika JNA. Istraživačko-dokumentacioni centar raspolaže samo podacima o broju stradalih koji su građani Bosne i Hercegovine, ali ne i brojem poginulih ostalih pripadnika JNA. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje u Srbiji zapravo je već počelo, barem u sportskim kladionicama koje su objavile svoje predizborne kvote, pružajući građanima tako priliku da na izborima eventualno i zarade. Za sada interes nije posebno veliki, iako baš kao što prognoziraju na kladioničarskim tiketima, tako i analitičari uvjeravaju da velikih iznenađenja na nedjeljnim izborima neće biti. Međutim, mala razlika između vodećih partijskih blokova, to jest njihovih kandidata, značajno otežava procjenu o dobitniku koji će u naredne 4 godine voditi Srbiju. Više zna Miloš Teodorović.
Na onima koji ne beže od rizika je da procene kome se smeše najbolje šanse na predsjedničkim, parlamentarnim kao izborima za gradonačelnika. Vladimir Jakovljević vodi jednu od kladionica sistema Mozart u centru Beograda. Interesovanje za političko klađenje sada opisuje kao standardno, a o ponudi kaže.
U ponudi je mogućnost klađenja na pobjednika predsjedničkih izbora, na pobjednika parlamentarnih izbora, zatim duel između stranaka na parlamentarnim izborima i pobjednika izbora za gradonačelnika Beograda. U stvari ovdje, znači, nije pobjeda ko će biti pobjednik, nego da li će imati, na primjer, Tomislav Nikolić više od 32,5%, pa više ili manje, Boris Tadić da li će imati više ili manje, Ivica Dačić, i tu su dati procenti koji su, ne znam, izadako uzeti, pa se gleda ko će imati više od ponuđenog.
Drugog prazničnog dana i 4 dana pred izbore gužve zaista nije bilo. Zatekli smo tek dvoje ljudi koji su prognozirali, ali sportske rezultate. Da li će se upustiti u predizborno klađenje?
Pa, možda. Kaže, ako vidim neku šansu da dobijem, možda.
A na koga biste sad tipovali? Na predsjedničkim izborima, na primjer?
Ono što mi se sad čini, nešto sam pogledao listu, čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo, to mi izgleda. Isto tako na ovoga Glišića iz... Čini mi se da je nešto oko 3%, da je isto tako velika. To me tako izgleda kao neka potencijalno zaklađenje.
I otprilike znamo ko će u drugi krug. Ja prosto ne znam kome svoj glas da dam, a da ga ne bacim.
pa ako znate ko će u drugi krug, onda utoliko razlog više da se kladite, zaradit ćete sigurno.
Pa sad ako glasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali recimo Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalicijom, da je ne zovemo tako. Tako nisam ja zato pravi sagovornik, ali eto.
Znači sport pre svega.
Da, i tu Miloše ide gore.
Predizborna istraživanja pokazuju da su vodeća dvojica predsjedničkih kandidata, naprednjak Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, poprilično izjednačeni u šansama za izbornu pobjedu, tako da to što su ih u kladionicama stavili na vrh liste čini se ispravnim, ocenjuje prvi čovjek agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. Sama kampanja koja traje do četvrtka u ponoć, kada počinje predizborna čutnja, nije bitno izmenila odnos snaga.
Nisu se baš bitno promenile stvari u kampanji, ali se nešto ipak desilo. Jedna od stvari koja se desi u ovoj kampanji jeste da se pojavljuju liste i sve te nove liste koje ljudima nisu bili na pameti, koliko god da malo ipak u zbiru ponesu neki procenat, tako da se smanje u stvari rejtinzi najvećih stranaka koji su pre nego što se pojavile liste, pre nego što su se mogli ljudi razmišljati o listi, uglavnom su se mislili između 4-5 najvećih stranaka, pa su pretpostavili kakvim će biti kombinacijama. Sad kako se znaju sve te kombinacije, ipak jedan procenat je otišao ka malim strankama, tako da će nešto malo procenat opet birača ostati ispod cenzusa. Nekih velikih iznenađenja ja ne bih rekao da se desilo. SNS i DS su prvoligaške stranke i očigledno će tako završiti sa najvećim rejtinzima. One su sad u statistički neznačajnim razlikama, tako da je teško jako prognozirati, pogotovo što je nikad nije bilo nestabilnije biračko telo u smislu da nekako nevoljno kreće glasaće, ali uglavnom glasa za manje zlo.
Pred Srbijom su redovni izbori na svim nivoima, a iza nje je period od 4 godine koje su po prvi put posle 2000-te protekle bez vanrednih izbora. S obzirom na to, moglo bi se zaključiti da je zemlja u periodu političke stabilnosti. Međutim, većina bi se presložila da se okolnosti mogu opisati kao političko mrtvilo. Istoričar Nikola Samardžić.
Mislim da bira između ovog izvesnog mrcvarenja i naravno jedne alternative koja od toga može da bude još gora. Mislim da su ovo izbori bez stvarnih izbora. Mislim da se to osjeća u jednoj opštoj društvenoj atmosferi koja nema strasti, koja nema emocija i nema onih podela koje nekad mogu biti korisne.
To zvuči poprilično beznadežno. Gde vi onda uopšte vidite izlaz?
Mislim da nije beznadežno. Ja sam veoma optimista da će ipak uslediti jedan politički proces koji će razjasniti stvarne dobre i loše namere svih.
A gde vidite šta bi mogao biti uzrok tog procesa?
Pre svega u Evropskoj uniji koja nema drugi izbor nego da neposrednije počne da diktira reformske procese koji se odnose i na reforme političkih partija, ako tako hoćete, pa i reforme političkih lidera. S druge strane, mislim da ćemo mi osjećati jednu duboku moralnu krizu koja će nam dati taj jedan novi postrek. Ta moralna kriza se sastoji u činjenici da je ovo siromašno zaostalo srpsko društvo kako jeste izdala njegove inteligencije. Zato imate javne ličnosti koje podržavaju političke partije 15 dana pre izbora ili 3 mjeseca pre izbora. Oni se tu svrstavaju u red za privilegije, uopšte ih ne interesuje šta će biti sa ljudima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Dr. Edin Šarčević ima zavidnu međunarodnu karijeru kao stručnjak za pravna i ustavna pitanja. Izvanredni je profesor na sveučilištu u Leipcigu. U Sarajevu je osnovao i uspješno rukovodi Centrom za javno pravo. Da li je moguće promijeniti ustavni sistem Bosne i Hercegovine za kojih se često ističe da otežava integraciju zemlje? S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hađ-Hasanović.
Poznata je vaša ocjena, profesore Šarčeviću, kako postojeći ustavni model u Bosni i Hercegovini predstavlja kočnicu privrednom, političkom i generalno-socijalnom napretku. O tome govori i vaša knjiga Ustav iz nužde. Za ustavne promjene već 2,5 godine postoji jaka osnovica, odluka Evropskog suda za ljudska prava. Zbog čega je njeno provođenje tako komplikovano?
Ona je komplicirana zbog toga što se sa postojećim ustavnim sistemom srodio čitav niz političkih partija koje na sve moguće načine pokušavaju održati postojeću konstelaciju i ne dopuštaju zapravo da se postojeći model privede standardima koje zahtjeva ustavna znanost od jedne pravne i demokratski uređene građanske države kakve su zapravo sve države evropskog kulturnog kruga. Bosna i Hercegovina u tom smislu nije nikakav izuzetak i pravni standard bi se i ovdje mogli provesti. Međutim, politička volja, takozvana politička volja u Bosni i Hercegovini polazi od toga da djeluje u slobodnom prostoru, u vakumu i da je zapravo ne obavezuju nikakvi standardi, da ona može za bosansko-hercegovačke prilike planirati ustavne projekte prema sopstvenom nahođenju. I to sopstveno nahođenje je danas tako postavljeno da političke elite postojeći model prave tako da mogu sačuvati vlastite privilegije, a da pritom postanu i ostanu pošteđene od svih mogućih pravnih konsekvenci. Zapravo ja u tome vidim osnovnu zapreku i načelnu zapreku za promjenu ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
Za sada se uglavnom govori o izmjenama u načinu izbora predsjedništva i Doma naroda Skupštine Bosne i Hercegovine kako bi se omogućilo kandidovanje građana koji se izjašnjavaju kao ostali. Da li je to dovoljno?
Presuda Sejdić-Finci ne zahtjeva naprosto da se dva državna tijela prilagode jednom standardu, nego ona zahtjeva da se kompletan ustavni sistem prilagodi Europskoj konvenciji za ljudska prava, dakle da se apstraktan čovjek na odgovarajući način osigura u pravnom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine, tako da će biti neophodno izvršiti detaljnije promjene ovoga sistema. Međutim, sistem je postavljen tako da se u njemu kondenziraju na jednak način suprotstavljene opcije. On na jednoj strani osnažuje etnokratiju, na drugoj strani osnažuje demokratiju u formi građanske pravne države. Dakle, svako pozivanje na odcjepljenje jednog naroda, recimo, ravnopravno je u ustavnom smislu i pozivanju na jedinstvenu državu. Svako pozivanje na vladavinu u ime jednog naroda ustavno je ravnopravno i pozivu na vladavinu u ime sume svih građana Bosne i Hercegovine. Dakle, ako hoćemo taj sistem popraviti, mi moramo popraviti njegove elemente u skladu sa presudom Sejdić-Finci, ali ako ih popravimo, on više neće odgovarati izvornom sistemu. Prema tome, onaj zahtjev koji često čujemo iz Republike Srpske, a koji glasi da je potrebno izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, a da se pritom ne mijenja ništa u statusu Republike Srpske, nije moguće. I upravo na tim premisama, ako danas pažljivo pogledamo što zahtijevaju političke partije na nivou ustavnih komisija, vidjet ćemo da se ne može bez velikih pravnih i političkih promjena napraviti novi sistem koji bi bio u skladu sa Sejdić-Finci presudom i generalno u skladu sa zahtjevima koje pred nas stavlja Europska konvencija za ljudska prava.
Ko bi mogao biti prava snaga da izvuče Bosnu i Hercegovinu iz krize u kojoj je posljednjih godina, uključujući i socijalni bunt kojeg za sada u pravom smislu te riječi nema?
Ja nisam siguran ko zapravo u Bosni i Hercegovini raspolaže efektivno moći danas i ko bi mogao Bosnu pomjeriti prema društvu blagostanja. Ali siguran sam da postoji jedna institucija koja u sadašnjoj formi ne predstavlja nikakav značajan element bosansko-hercegovačkog razvoja. To je zapravo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Jedini smisao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu danas mogu vidjeti u autoritarnoj vladavini, naime u ponovnom nametanju standardnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a u tom smislu eventualno i pokretanju ustavnog konventa koji bi izvan postojećih institucija Bosne i Hercegovine ugovorio jedan ustavni projekt koji bi bio napravljen prema evropskim standardima i standardima našeg kulturnog kruga. Što se tiče socijalnih buntova i sličnih socijalnih pokreta, ja nisam siguran da je bosansko-hercegovačko društvo u stanju da se pokrene u tom pravcu, budući da su propuštene prilike za socijalni bunt. Cijela Europa je izvjesnim povodima gorila. U Bosni i Hercegovini smo dalje ostali zarobljeni paradigmom da li je Republika Srpska država ili nije, odnosno u kojoj mjeri jedan narod ugrožava drugi narod. To je model u kome će vjerovatno lokalni umovi ostati još dugo vremena zarobljeni, tako da nisam siguran da se na takvim osnovama može bilo šta pokrenuti u smislu produktivnog korištenja političke snage i produktivnog korištenja naroda.
S profesorom Edinom Šarčevićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slijedi blok ekonomskih tema. U prvoj polovici prošle godine broj stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u odnosu na godinu ranije bio je veći tek za 1,4%. Ekonomski stručnjaci zato krive postojeću vlast koja na svim razinama nije uspjela unaprijediti zakonske propise i u Agenciji za promociju stranih investicija priznaju kako se strani investitori žale na loše zakone. Priču ima Dženana Karabegović.
I dok je u Americi registracija preduzeća moguća preko interneta, a u Europi taj proces traje do desetak dana, u Bosni i Hercegovini prema postojećim zakonima cijeli proces može trajati i više od 40 dana. To je jedan od razloga zbog kojih se strani, ali i domaći privrednici teško odlučuju da pokrenu bilo kakav biznis. Ekonomski stručnjaci za takav poslovni ambijent u državi krive postojeću vlast, koja na svim nivoima nije uspjela da unapredi zakonske propise. Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže za naš radio kako je to razlog zbog kojeg prvenstveno strani investitori biznis pokreću u zemljama regije.
Samo jedan podatak da opterećenja iznose zaista preko 70%, plus tu parafiskalna opterećenja koja guše biznis u Bosni i Hercegovini. Svim u vezi hoćete pomenuti da je radni kapital zaista preopterećen, uključujući tu i silne administrativne barijere koje vladaju, koje su na sceni neusaglašena zakonodavna regulativa na nivou Bosne i Hercegovine, potpuno podijeljena između entiteta i Brčkog distrikta, onemogućava da na izuzetno malom prostoru od cirka 4 miliona stanovnika može doći strani investitor i razvijati biznis ovdje.
I u Agenciji za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak privlačenje i povećanje priliva stranih investicija u BiH, ali i poticanje postojećih investitora na dalja ulaganja i širenja poslovanja, priznaju kako se strani investitori žale najviše na lošu zakonsku regulativu u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Jasmine Halilović, portparolke agencije, sve informacije koje prikupe dostavljaju na uvid Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. No ta izvršna institucija malo toga je do sada uradila da se zakoni promijene.
Ima još mnogo toga da se uradi i u principu sve to jako sporo ide.
U prvoj polovini prošle godine broj stranih investicija u odnosu na godinu ranije bio je veći tek za 1,4%. Rajko Tomaš, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, ističe kako strane investitore osim procesa registracije interesuju i ostali uslovi poslovanja u Bosni i Hercegovini, a navodi i koji.
Na primjer, uslovi zapošljavanja stranaca, dobijanje radnih dozvola za strance, vezano s tim je također i priznavanje diploma koje su stečene u inostranstvu, odnosno proces nostrifikacije i slično. Mnogo važnije od svega toga jesu uslovi poslovanja kada preduzeće već bude formirano. Tu prije svega mislim na uređenje odnosa u poslovanju koje garantuje pravna država. Po pravilu, investitor vodi računa o sigurnosti plasmana kapitala. Njega zanima koliko država štiti poslovanje, koliko štiti njegovu imovinu. Zemlje koje imaju takvo stanje da se može dugovati, da su sudovi vrlo spori u izvršavanju presuda vezanih za rješavanje poslovnih sporova, onda to povećava nesigurnost poslovanja.
No nemaju samo strani investitori probleme prilikom registracije preduzeća. U istom položaju su i domaći BH privrednici. Kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i povećala konkurentnost, International Finance Corporation, članica grupe Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, radi na projektu jačanja konkurentnosti. Cilj je, kako navodi Tarik Šahović, šef projekta, da se stvori bolja klima za investiranje, a o dosadašnjim rezultatima u nekoliko BH gradova kaže.
Projekat je urađen do sada u opštinama Bosanski Novi, grad Banja Luka, opština Modrića, opština Doboj, opština Bijeljina, opština Višegrad, općini Tešanj, općini Goražde, općini Bihać, općini Široki Brijeg i općini Novo Sarajevo. Jedna stvar što smo mi radili prije nego što smo završili sam projekat u svakoj od ovih opština ili općina je to da smo mi kontaktirali one privrednike koji su prošli kroz te nove procedure, kroz te lakše, pojednostavljene procedure. Po našim saznanjima privrednici su osjetili, znači barem u ovome segmentu, poboljšanje.
Dejan Nogić, privrednik iz Bijeljine, kaže kako mu je nakon što je projekat jačanja konkurentnosti proveden u tom gradu, bilo lakše da pokrene biznis.
Konkretno kroz naše poslovanje i kroz taj neki okvir naše firme koji opet podvlačim ulazi u ta neka mala i srednja preduzeća, mi najveću prednost možemo samo trenutno stvariti vezano za taj vremenski period. Dobijanje i dozvola i svega ostalog, što opet kažem, iziskuje dobijamo neku opet uštedu vremenu, naravno odmah i uštedu troškovima.
Ponovo Rajko Tomaš, profesor na Banjalučkom ekonomskom fakultetu.
Moja poruka je da proces treba registracije preduzeća pojednostaviti, učiniti ga jeftinijim, pogotovo sa aspekta nekih usluga koje su obavezne u poslovanju preduzeća, ali da se to mora sinkronizovati sa uređenjem dugoročnih uslova privređivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili se sva umješno svodi na zaduživanje kroz koje se popunjavaju budžetske rupe? Odgovore ima Petar Komlenić.
Javni dug u Crnoj Gori premašio je 50% BDP-a. Planirana zaduženja su sa 200 povećana na 300 miliona eura, a od ekonomskog rasta koji je crnogorski premijer Igor Lukšić obećavao na početku mandata nema ništa. Umjesto toga građani će platiti oko 200 miliona eura kredita koje je vlada garantovala neodgovornim stranim investitorima u Nikšićkoj željezari i Podgoričkom kombinatu aluminijuma. Da li vlada ima plan kako da prebrodi ovu situaciju, dodatno otežanu globalnom ekonomskom krizom, ili će i nadalje srljati u nova zaduženja kako bi popunila budžetske rupe, umjesto da taj novac uloži u kapitalne projekte, pitali smo univerzitetskog profesora Milenka Popovića.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru u kojoj se vlada naći u situaciji, ako se bude ovako ponašala, da bira između toga da spreči dalje zaduživanje države, dalji rast javnog duga. Tako nastojanje će voditi padu stope rasta i padu nivoa proizvodnje, slabljenju životnog standarda, što će biti praćeno socijalnim nemirima. I u toj igri između tih socijalnih nemira i nastojanja vlade doći ćemo do konačnog ishoda. Što ovi protesti budu veći, to će vladine nastojanja za smanjenjem javnog duga, za sprečavanjem rasta javnog duga biti više osujećena i doći do daljeg rasta javnog duga. Zapravo to je ono što ja očekujem, jer su nemiri već vrlo živi.
U vladi, međutim, nijesu pesimisti. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem Vujica Lazović za Radio Slobodna Evropa kaže da i dalje polaže nade u to da je Crna Gora atraktivna za strane investitore.
Naš izlaz je u stranim direktnim investicijama. Činjenica da svake godine bilježimo ne baš male stope rasta u oblasti turizma i da se visoko kotiramo kao atraktivna turistička destinacija govori da ćemo u dugoročnom pogledu imati jedan stabilan izvor prihoda iz bilo turizma. Strane direktne investicije su neophodne ne samo za valorizaciju turističkih potencijala, nego i za razvoj infrastrukture. Neka je procjena oko 5-6 milijardi eura su ukupni infrastrukturni troškovi u Crnoj Gori, dakle govoreći o saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi. Ono što smo mi mogli da uradimo jeste da sačuvamo jedan atraktivan ekonomski ambijent i vjerujući uslovima krize nismo mijenjali poresku politiku u smislu da bi je učinili manje atraktivnom. Drugo, svakako našu atraktivnost čini i stabilna politička ekonomska situacija i veliki iskoraci na predstavi kako u pogledu europskih, tako i euroatlantskih integracija.
Milenko Popović se slaže da postoje načini za oporavak, ali ponavlja da kod vlade ne prepoznaje strategiju.
Postoji naime mogućnost da se umjesto zaduživanja države, da bi se održala agregatna tražnja i rast proizvodnje, postoji mogućnost da se zadužuje, da tako kažem, privreda, i to onaj deo privrede koji je pod jakim utjecajem države i gdje mi imamo zaista perspektive, a to su energetski resursi kojima raspolažemo. Sa takvim jednim vrstom zaduživanja, jer slobodnih sredstava ima okolo u svetu za takve dobre projekte, Crna Gora bi mogla da i dugoročno delimitira neka ograničenja i poveća perspektive na dug rok, a srednjoročno mogla bi da deluje anticiklično kroz realizaciju tih projekata.
Vujica Lazović se također nada da se izlaz može naći kroz ulaganja u energetski sektor.
Kažem, generatorima rasta, to je svakako energetika, gdje imamo nekoliko gotovih projekata, naročito u dijelu valorizacije hidropotencijala. To jeste pravi pristup i aktiviranje naoča, odnosno izgradnja termocentrale 2x250 megavata i eksploatacija nalazišta koje po procjenama ima 110 miliona tona uglja, jeste velika šansa da sa 2 ili 3 energetska objekta ne samo intenziviramo naše investicione aktivnosti kroz multiplikaciju dobi
sama je za ekonomiju, koliko nam je bitno da eliminišemo energetski deficit i u tom pogledu za građane i za potrošače u Crnoj Gori obezbijedimo u dugoročnom smislu jednu stabilniju situaciju u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.